Poštovani slušaoci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Nenad Branković i Branka Mihajlović. Sreda, 20. jul, u vestima dana. U Kijevu ubijen poznati beloruski novinar Pavel Šeremet. Francuski ministar Manuel Valls upozorio na moguće nove terorističke napade. Donald Trump, zvanično republikanski kandidat za predsjednika SAD. Broj otpuštenih u državnim službama u Turskoj narastao na 60.000. Univerzitetskim profesorima zabranjen izlazak iz zemlje. Sutra do 30 stepeni, sunčano, u Beogradu 29. U narednih pola sata između ostalog možete čuti šta znači poruka Williama Hagea, bivšeg britanskog premijera, svom nasljedniku Borisu Johnsonu, da između ostalog posebnu pažnju obrati na Balkan. Denisa Kostović, ekspertkinja za globalnu politiku na Londonskoj školi ekonomije.
Imate uticaj migrantske krize, neočekivani eksterni šok koji može da poremeti odnose u regionu.
Istražujemo fiktivni stečajevi, velike prevare u Srbiji. Dragoljub Rajić, direktor mreže za poslovnu podršku.
Samo u periodu od 2008. godine do kraja 2014. zabeleženo je preko 19.200 slučajeva različitih prevara gde su otvarene takozvane tašna-mašna ili fantomske firme.
Sa vama smo do 14 sati i 30 minuta.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Poznati beloruski novinar portala Ukrajina Pravda, koji je radio u Kijevu, 44-godišnji Pavel Šeremet, poginuo je u eksploziji, svedok Aleksej rekao je Reutersu.
Pavel Šeremet je dolazio sa sporednog puta. Vozio kao da je bio u žurbi. Zastao je kad je video da nameravam da skrenem levo sa glavnog puta. U tom trenutku dogodila se eksplozija.
Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko izdao je odmah nalog za istragu. Tužilac Jurij Lucenko rekao je da je reč o ubistvu, da je eksploziju izazvala naprava i da svi dokazi upućuju na atentat. Sevhil Musajeva Borovik, glavna urednica Ukrajinske Pravde, rekla je za Radio Slobodna Evropa da veruje da je ubistvo povezano sa Šeremetovim radom. Ostale kolege rekle su našem radiju da se nedavno žalio da ga neko prati. Šeremet je rođen u Minsku, glavnom gradu Belorusije. Poslednjih 5 godina živeo i radio u Kijevu. Ranije je radio u medijima u Belorusiji i Rusiji, gde je bio suočen sa pritiscima od strane vlasti. Podsetimo, osnivač Ukrajinske Pravde, Georgi Gongadze, koji se bavio istraživačkim novinarstvom, ubijen je pre 16 godina. Njegovo obezglavljeno telo je pronađeno u šumi van Kijeva. Francuski ministar Manuel Valls upozorio je da se mogu očekivati novi napadi i da Francuska mora da nauči da živi sa tom pretnjom. Očekuje se da vanredno stanje bude produženo za 6 meseci.
L'état d'urgence ne réduit pas le risque à zéro.
Vanredno stanje ne smanjuje riziko terorističkih napada na nulu, ali i to je dragoceno sredstvo koje se mora koristiti u borbi protiv terorizma. Dakle, naravno, to nije jedina mera, ali želim da vas podsjetim da su akcije policije i žandarmerije, obaveštenih službi i vanredno stanje nesumnjivo doprinali da se izbjegne određeni broj napada u posljednjih nekoliko mjeseci. Jedan neposredno oči evropskog fudbalskog prvenstva koji je mogao da bude naročito smrtonosan.
U međuvremenu Donji dom francuskog parlamenta izglasao je produženje vanrednog stanja na još 6 mjeseci. Ministri odbrane i spoljnih poslova iz više od 30 zemalja okupit će se u Vašingtonu kako bi razmotrili naredne korake u borbi protiv Islamske države. Ministri će danas pokušati da naprave plan kako da intenziviraju borbu i da iskoriste uspehe koji su do sada ostvarili za kontrolu iračkih i sirijskih gradova. Uprkos hakerskom napadu koji je odložio objavu dokumenata o Turskoj, Wikileaks je izneo javnost prvi deo od ukupno 300.000 mailova i 500.000 dokumenata vladajuće turske stranke. Mailovi datiraju od 2010. godine pa do nedelju dana pred neuspeli pokušaj vojnog puča u Turskoj. Turske vlasti formalno su podigle optužnicu protiv 99 generala od oko 360 oficira sa ovim činom zbog njihove navodne uloge u pokušaju vojnog udara prošle nedelje. Turski državni odbor za obrazovanje zabranio je akademiju putovanje van granica zemlje. Odluka o zabrani izlaska iz zemlje dolazi nedugo nakon što je vlada otpustila 1577 dekana univerziteta u Turskoj. Također Ankara je poništila 21.000 licenci za rad učitelja u privatnim školama, pa je ukupan broj otpuštenih radnika i službenika narastao na 60.000. Britanska premijerka Theresa May obavestila je predsjednika Europskog savjeta Donalda Tuska da Britanija odustaje od preuzimanja rotirajućeg predsjedavanja Europskom unijom koje je trebalo da preuzme u decembru 2017. godine. Ova odluka doneta je nešto manje od mjesec dana od kada su Britanci na referendumu glasali za izlazak iz Europske unije. Predsjednik Europskog savjeta Donald Tusk izjavio je da se u razgovoru sa britanskom premijerkom založio za plišani razvod Velike Britanije i Europske unije. Prisustvo i utjecaj Velike Britanije na Zapadnom Balkanu ključno je za sprečavanje tog područja da ponovo sklizne u sukobe. To je jedna od poruka koju je William Hague, bivši britanski šef diplomatije, preneo svom nasljedniku Borisu Johnsonu u svojevrsnom uputstvu koje je napisao za njega u 10 tačaka, a objavili su ga mediji širom sveta. Time je svetskoj, ali i regionalnoj javnosti skrenuta pažnja da situacija na Balkanu, iako deluje da se tenzije stišavaju posle ratnih sukoba, Veliku Britaniju brinu. Denisa Kostovic, ekspertkinja za globalnu politiku na Londonskoj školi ekonomije i političkih nauka, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa sa Milanom Nešićem objašnjava da je Velika Britanija svoje angažovanje na području Balkana posvetila izgradnji mira u regionu.
Pretnja regionu mira ne mora da dođe konkretno iz samog regiona. Imate uticaj migrantske krize. To je jedan potpuno neočekivani eksterni šok koji može da poremeti odnose u regionu. S druge strane, ja mislim da ovdje u Velikoj Britaniji još uvijek ne postoji neki stav da je garantovan apsolutno pod svaku cenu mir u regionu. Tu prevladava jedno ovako trezno razmišljanje da još uvijek tu ima različitih dinamika koje zapravo mogu da skrenu region u negativnom pravcu. Da li bi to bio konflikt kako smo vidjeli? Mislim da definitivno ne. Ali ipak bi mogao da utiče na dešavanja, na politiku, opet da skrene pažnju Velike Britanije na region koji je bliži ovdje u Europi u odnosu na one druge regione kojim bi joj htjela da se posveti.
U oči izglasavanja britanskog izlaska iz Europske unije stiče se utisak da je u kampanji kao argument korišćen i potencijalni ulazak u Uniju država Zapadnog Balkana i Turske. Označene su kao problematične zemlje u kojima cvetaju kriminal, korupcija, siromaštvo. Denisa Kostovic predviđa pomalo paradoksalan epilog. Velika Britanija će se zalagati za nastavak politike proširenja na Zapadni Balkan.
Međutim, tu postoji jedan veliki rizik da ukoliko Europska unija se posveti sebi zapravo i rasplitanju svojih odnosa sa Velikom Britanijom, da jednostavno ta jedna logika proširenja, povezivanja, kooperacije dobije jednog konkurenta u vidu geopolitičkog nadmetanja ili takmičenja na Balkanu. I u tom smislu da ceo taj projekat Evropske unije prestane da bude privlačen elitama na Balkanu. Tako da to je u principu jedna nepoznanica. U tom smislu za Veliku Britaniju će to biti jedan potpuno novi izazov. Kako da se suprotstavi tako jednoj geopolitici, trendovima nametanja Rusije na Balkanu u smislu sprečavanja evropsko-balkanskih integracija, kako će onda Britanija sama bez svojih veza i utemeljenja u Evropskoj uniji da se suprotstavi takvim izazovima?
Kaže Denisa Kostović za Radio Slobodna Evropa. Simeon Pobulić, dugogodišnji diplomata i spoljnopolitički analitičar, zaključuje da nakon odluke o napuštanju Evropske unije, Velika Britanija nastoji da pronađe i pripremi teren za novu ulogu koju će igrati u međunarodnim odnosima. Zato orijentiše svoju spoljnu politiku i na Balkan, gde Srbija trenutno, po njegovom mišljenju, ostavlja najveći privid stabilnosti.
Uzevši Balkan u cjelini, vi imate ogromne probleme u Grčkoj. Ne možete tvrditi da je situacija sjajna baš u Bugarskoj pa i u Rumuniji. Nije na onom nivou koji bi nas napravio ravnodušnim. Dalje, sad kad se vratimo na ovaj naš Zapadni Balkan, vi vidite Hrvatsku muči loša socijalna ekonomska situacija. Rešenja se nalaze u nekom izletu u u neki krajni nacionalizam. Makedonija nikako da se stabilizuje, a Boga mi niste sigurni u neki mir i spokojstvo ni u Crnoj Gori, a da o Bosni ne govorimo.
Kazao je Simeon Pobulić za Radio Slobodna Evropa. Predsjednik Kosova Hašim Tači u intervjuu za Radio Slobodna Evropa je izjavio da dijalog sa Srbijom treba proširiti jer je nemoguće da o tehničkim pitanjima traje beskonačno.
Govoreći o zastoju u formiranju zajednice opština sa srpskom većinom, predsjednik Kosova Hašim Tači iznaveo da kosovske institucije imaju obavezu da u potpunosti poštuju odluku Ustavnog suda po tom pitanju. Želim da verujem da će vlada Kosova u bliskoj budućnosti objaviti u javnosti formiranje upravljačke grupe za formiranje zajednice, koja neće imati ni zakonodavni ni izvršni karakter, već će biti u skladu sa lokalnom samoupravom evropski standarda radi međusobne saradnje između opština. Osnivanjem ove grupe i radom na formiranju zajednice, Srbija se istovremeno obavezuje na implementaciji tri pitanja koja su u zastoju, posebno oni koji se tiču mostom na Dijeprom i energetike. Sad će istako da se sav potencijal treba koncentrisati na implementaciji sporazuma, ali i da je potrebno proširiti dijalog jer je nemoguće da dijalog o tehničkim pitanjima traje beskonačno. Ja podržavam jače političko angažovanje posredstvom Evropske unije uz podršku Sjedinjenih Država jedan širi okvir političkog dijaloga koji podrazumeva dobre odnose između Kosova i Srbije, pomirenje naših država i naroda i saradnje u evropskom duhu. Tači istako kako bi bilo u interesu da se radi na postizanju jednog većeg političkog sporazuma koji bi podrazumevao pomirenje i saradnju između Kosova i Srbije. To će se desiti pre ili kasnije, poručuje Tači. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Širi intervju sa predsjednikom Kosova možete pročitati na našoj web stranici. Dodajmo i vez da je ministar unutrašnjih poslova Kosova Skender Hiseni ocenio da je najveći bezbednosni problem na Kosovu širenje ideologije verskog radikalizma u zatvorima u kojima se nalaze osuđeni za terorizam. On je rekao da u posljednje vrijeme nema ni jednog građanina Kosova koji se pridružio borbama u Iraku i Siriji. Do sada je u borbama u tim zemljama učestvovalo 314 osoba. Policija je uspjela da onemogući 40 ljudi pre nego što su stigli do ratišta. Sada je u Siriji i Iraku 70 aktivnih boraca, 30 žena i 27 djece. Mrtvima je proglašeno 57 državljana Kosova, rekao je Hiseni.
Slušate Postscriptum. Autor podcasta Dragan Štavljanin.
Brexit, rasne tenzije u SAD-u, teroristički napad u Nici, već sljedeći dan pokušaj vojnog udara u Turskoj. Događaji se smenjuju kao na filmskoj traci, pa ih je sve teže pojmiti. Na delu je tiranija trenutka. Iako smo užasnuti, to je uglavnom nemoćni bes, jer ne možemo ništa da promijenimo, pa smo manje više samo voajeri patnje drugih. Nema zemlje u svetu koja se ne poziva na demokratiju. Međutim, glas građana se suštinski sve manje čuje. To je naročito slučaj u dirigovanim demokratijama poput Turske, gde su građani izašli na ulice da bi u ime demokratije branili nedemokratsko predsjednika Erdogana protiv armije koja je posegla za pučem u cilju navodno zaštite ugrožene demokratije. Tako se Erdogan zaklanja iza naroda koji je ginuo na ulicama, umjesto da je vlast koju mu je taj isti narod poverio, branila policija. U međuvremenu svet su ponovo šokirale slike o ubistvu civila u Nici. U kojoj meri je naša potresenost zbog njihovog stradanja bila izraz ljudske empatije i solidarnosti, a koliko je istovremeno pojačana i strahom da bi to moglo da se desi i u našoj sredini? Da li je zbog toga većina nas uglavnom ravnodušna na scene brutalnog obračuna mađarske policije sa izbjeglicama, ne samo što nisu nalik na nas, za razliku od stradalnika u Nici, već i straha da među njima ima i potencijalnih terorista?
U Kijevu ubijen poznati beloruski novinar Pavel Šeremet. Francuski ministar Manuel Valls upozorio na moguće nove terorističke napade. Donald Trump, zvanično republikanski kandidat za predsjednika SAD. Broj otpuštenih u državnim službama u Turskoj narastao na 60.000. Univerzitetskim profesorima zabranjen izlazak iz zemlje. Sutra do 30 stepeni, sunčano, u Beogradu 29. Ako ostanete sa nama, možete čuti kako je poznati engleski pevač Seal na koncertu u Marbelji pozdravio Novaka Đokovića u publici.
I heard there's a rumor that Novak Djokovic is in there. Now that your rose is in bloom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Milijarder Donald Trump zvanično je proglašen za republikanskog kandidata za američkog predsjednika posle više mjesečnih spekulacija i neslaganja u redovima republikanske stranke.
Očekuje se da Trump prihvati nominaciju u četvrtak pošto su ga delegati formalno izabrali drugog dana konvencije Republikanske partije u Clevelandu. Trump je kasno sinoć na Republikanskoj konvenciji u Clevelandu rekao da je sad vrijeme da ide do kraja i na izborima za predsjednika SAD-a pobjedi Hillary Clinton.
Ovo će biti vodstvo koje će na prvo mjesto staviti američke građane. Ponovo ćemo otvoriti radna mjesta, obnovit ćemo našu osiromašenu armiju i posvetiti pažnju našim velikim veteranima. Imaćemo čvršće granice, riješit ćemo se IDIL-a, uspostavit ćemo red. To je među mnogim stvarima koje želimo da uradimo.
Drugi dan Republikanske konvencije tematski je bio posvećen ekonomiji. Međutim, govornici su se uglavnom fokusirali na napade na kandidatkinju demokrata Hillary Clinton. Na listi govornika bilo je vidljivo odsustvo mnogih viđenih republikanaca. Čak i Ryan tek usput pomenuo Trumpa, ne pozvavši eksplicitno okupljene da glasaju za njega. Trump je također optužen da je njegova supruga Melania u ponedjeljak kopirala govor Michelle Obame od prije 8 godina, supruge aktuelnog predsjednika SAD-a. Međutim, Trumpov štab je uzvratio da je ona koristila opšte zajedničke izraze.
Međunarodni olimpijski komitet odložio je odluku o suspenziji ruskih sportista sa olimpijskih igara koje 5. avgusta počinju u Rio de Janeiro. MOK je tražio od upravnih organa zimskih sportova da zamrznu pripreme za velika takmičenja u Rusiji zbog navoda Svetske antidoping agencije da je država organizovala doping svojih sportista. Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov se u telefonskom razgovoru sa američkim državnim sekretarom Johnom Kerryjem požalio na mešanje SAD u rešavanje problema u vezi sa optužbama protiv ruskih sportista. Portparol Bele kuće Josh Ernst izjavio je da je antidoping agencija nezavisno telo i da ono odlučuje, a da Amerika nema stav o suspenziji ruskih atletičara sa olimpijskih igara.
To je nezavisno telo, to nije američka agencija. To je međunarodna organizacija koja je formirana da osigura poštovanje pravila i fair takmičenje.
MOK je održao hitan telefonski sastanak na kome se diskutovalo o izveštaju predsjednika antidoping agencije, kanadskog profesora prava Richarda Meklina. Predsjednik MOK-a Thomas Bach nalaze izveštaja karakteriše kao šokantne i bez presedana. Formirana je disciplinska komisija sa zadatkom da ispita funkcionere u okviru Ruskog ministarstva sporta i drugih lica pomenutih u izveštaju antidoping agencije. Predsjednik Vladimir Putin je rekao da će ruski zvaničnici imenovani u izveštaju biti privremeno suspendovani. Dmitrij Medvedev je suspendovao zamjenika ministra sporta Jurija Nagornika, ali ne i ministra Vitalija Mutka, koji je 20 puta pomenut u izveštaju.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Aleksandar Zdravković danas je na saslušanju u Višem tužilaštvu u Beogradu branio ćutanjem od sumnji da je pokušao ubistvo biznismena Milana Beka u novembru 2014. godine, a tužilaštvo je predložilo da mu se odredi pritvor. Osumnjičen je iskoristio svoje pravo da ne iznosi odbranu i ne odgovara na pitanje tužioca, a tužilaštvo je predložilo sudu da mu odredi pritvor. Zdravković je uhapšen u ponedjeljak popodne u Beogradu nakon više od godinu i po dana od incidenta u kojem je Beko teško ranjen ispred svoje kuće.
Izložba Srpske napredne stranke Necenzurisane laži, o kojoj smo vas juče izvestili, a o čemu i danas možete čitati na našem internet sajtu pod naslovom Izložba o samom sebi, privukla je veliki broj vaših komentara na našoj Facebook stranici. Ovdje izdvajamo.
Imanentno svojstvo svih političara je da pričaju jedno, rade drugo, a misle treće. Što bi ovi bili izuzetak?
Kaže Stojan, dok Mirjana konstatuje.
Niko ne valja, a izaberete ih većinskim glasanjem. Možda bi bilo najbolje da svaki Srbin ima svoju vladu i svog predsjednika Amerika i tako dalje. Ko zna, možda se i desi.
Ivan se ne ustručava.
To što su radili je čista paranoja i presipanje šupljeg u prazno. Po meni čista budalaština i licemerija.
Dok je Deki čini se zadovoljan.
Vučić kralj.
Prenosimo i ono što je zapisao Tomislav.
Piše se i govori sve i svašta. Šta je sad ispravno? Pisati svašta ili ne pisati ništa?
Pratite nas i dalje na Facebooku, Twitteru i našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Jedan od većih problema koji utiču na neveselo stanje u kome se srpska ekonomija nalazi jeste fiktivni ili namerni stečaj. Ukratko, osnuješ firmu, nagomilaš dugove, proglasiš bankrot, a kratkih rukava ostaviš i državu koja ne može da naplati poreski dug i poverioce poslovne subjekte sa kojima si sarađivao. Stroge kazne za ovaj lanac prevare, iako su formalno uvedene uz bombastične najave, očigledno nisu imale mnogo uticaja. O tome Ognjen Zorić.
Mene su, recimo, posledice drastične.
Kaže nam na početku razgovora Radovan Lemajić, vlasnik firme Magic Fruit, kompanije za preradu voća sa potencijalno uspešnom idejom za proizvodnju voćne paste za sladolede. Već godinama, međutim, ne rade, jer se nalaze u blokadi. A kako su došli u takvu situaciju? Kompanija je, prema Lemajićevim rečima, nastala u saradnji sa još jednom firmom. Međutim, pre nego što je partner uneo imovinu u zajednički posao, partnerska firma je prvo privatizovana, a potom su, kako tvrdi,
izmislili po meni neki stečaj koji mislim da nije trebao da bude.
Novi vlasnik je, tvrdi Lemajić, izvukao određenu korist od preduzeća koje je kupio, a potom proglasio stečaj. Koje god da su okolnosti bile iza tog bankrota, realni razlozi ili namera, tek kompanija našeg sagovornika postala je posredna žrtva. Već godinama ne radi, a uložena oprema stoji i propada.
Negde oko 150.000 eura opreme, receptura, imovine, rđa.
Problem je što partnera sada ni ne može da izbriše iz Agencije za privredne registre.
U APR-u mi kažu, vi tužite njih, kako da i tužim kad su oni otišli u stečaj, više i ne postoje.
Naš sagovornik i njegov biznis koji je mogao da ima lepu budućnost jedna su od mnogih žrtava tuđeg bankrota. Mnogo češći slučaj je da firma jednostavno ne može da naplati svoja potraživanja jer je kompanija sa kojom su sarađivali otišla u stečaj, a koji je, kako se ispostavlja, često bio samo fiktivan, jer isti vlasnik uskoro ponovo registruje novu firmu, kao da stare i zadužene nikada nije ni bilo. I kroz proces privatizacije je bilo primjera da neko kupi preduzeće, zaduži ga na ime raznih poslova i kredita, novac i opremu prebaci u svoju drugu firmu, a zaduženu otera u stečaj. Pojedini su jedino iz tog razloga i ulazili u ceo postupak kupovine preduzeća. Takozvani lažni stečaj je inače i jedan od najrasprostranjenijih oblika finansijske nediscipline sa kojom se suočava ekonomija Srbije, a ukratko funkcioniše ovako. Preduzeće se registruje kod Agencije za privredne registre, započne se biznis, stekne finansijska korist za vlasnike, naprave se dugovanja prema poveriocima i na kraju proglasi bankrot.
Samo u periodu od 2008. godine do kraja 2014. zabeleženo je preko 19.200 slučajeva različitih prevara gde su otvarene takozvane tašna mašna ili fantomske firme.
Kaže nam Dragoljub Rajić, direktor mreže za poslovnu podršku.
Preko kojih su naručivani robe i usluge od strane firmi koje savjesno posluju na tržištu i zatim su te, da kažemo, fantomske firme u kratkom roku zatvarane i lica koje su te firme otvorila su bukvalno, da kažemo, nestala. Uzela su naravno tu robu za koju nikad nisu ili usluge koje nikad nisu platili i na taj način je napravljeno u tih 6 godina preko 300 miliona evra štete.
Privrednici nisu jedini koji trpe štetu, već su to i država i budžet, jer iza onih koji odu u stečaj ostaje nenaplativ poreski dug. Tako je, prema podacima Poreske uprave iz posljednjeg dana septembra 2014. nenaplativo bilo oko 3,5 milijardi evra poreskog duga. Kao glavni razlog nenaplativosti, poreznici su naveli stečajeve firmi, ugašena i brisana preduzeća iz registra i privatizaciju. Zato je u zemljama sa uređenim ekonomskim sistemima, ukazuju naši sagovornici, praksa da neko koji za sebe ostavio dugove, bez ikakvih problema otvori novu firmu, gotovo nezamisliva. Kod nas, međutim, za to očigledno ne postoje ozbiljne sankcije, kaže Nebojša Atanacković, predsjednik Unije poslodavaca Srbije.
Imamo više od 25.000 firmi koje nemaju zaposlene.
Država je od skoro pokrenula jednu novu inicijativu koja bi trebalo da zaustavi ovaj vid prevare. Na sajtu Agencije za privredne registre od 1. juna je objavljena lista vlasnika, direktora i ostalih rukovodećih organa preduzeća koji su kažnjavani zbog krivičnih dela i prekršaja. I ovdje ovde, međutim, postoji potencijalni problem. Podaci onih koji su zbog dugovanja zatvorili jednu pa otvorili drugu firmu ne postoje ukoliko oni nisu osuđivani, o čemu ćemo detaljnije pisati u narednim danima. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Iz studijske posete Italije nedavno se vratila grupa Valjevaca iz psihijatrijske bolnice i Caritasa, koja je obišla komune u kojima rade osobe sa mentalnim i intelektualnim smetnjama, kako bi ta iskustva bila preneta u Srbiji. Milena Kuzmanović.
Ideja ove posete jeste da se vidi kako su to Italijani, kada su zatvorili velike psihijatrijske institucije, počeli da uključuju osobe s mentalnim smetnjama u proces rada.
Kaže Milena Seka Maksimović, psiholog psihijatrijske službe opšte bolnice u Valjevu. Italija već duži period ozbiljno radi na razvoju socijalne podrške osobama sa mentalnim i intelektualnim smetnjama i ti rezultati su očigledni, kaže Duško Perić iz Caritasa Valjevo.
To su klasična socijalna preduzeća koje zapošljavaju osobe iz ranjivih grupa. Da li su to osobe sa invaliditetom, stariji ljudi, osobe koje su imale problem sa alkoholom, narkoticima ili lica sa nekim mentalnim i intelektualnim poteškoćama. Naprosto široka je lepeza ljudi koji su negde na margini društva i u potrebi. Posjetili smo dve fabrike koje prave jedna delove za espresso aparate, druga pravi kontrolne table za automobile. Velike industrijske vešeraje, poljoprivredna gazdinstva ogromna. Tako da definitivno to je negde dokaz da osobe sa nekim mentalnim smetnjama mogu bukvalno da rade u svim vrstama proizvodnje.
Na realizaciji projekta Civilno društvo koji finansira Ministarstvo omladine i sporta Italije već 8 mjeseci u Valjevu rade i borave volonterke iz Milana, Francesca i Valentina.
Nažalost, u Srbiji neke stvari nisu toliko razvijene nego kod nas, jer u Italiji već godinama se radi na tom pravcu, a u Srbiji to je nedavno krenulo.
Con l'ufficio abbiamo pensato di aprire.
Naša želja trenutno je da pomognemo Caritas da pojača svoj centar za slušanje. Također planiramo da krenemo s programom mapiranje korisnika i da Caritas Valjevo bude pružala najbolji, najefikasniji program za materijalne i psihosocijalne pomoć.
Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Kijevu ubijen poznati beloruski novinar Pavel Šeremet. Francuski ministar Manuel Valls upozorio na moguće nove terorističke napade. Donald Trump, zvanično republikanski kandidat za predsjednika SAD. Broj otpuštenih u državnim službama u Turskoj narastao na 60.000. Univerzitetskim profesorima zabranjen izlazak iz zemlje. Sutra do 30 stepeni, sunčano, u Beogradu 29. Za kraj jedna poslastica iz Španije. Poznati engleski pevač Sil je 2,5 minuta na svom nastupu u Marbelji posvetio Novaku Đokoviću, koji je bio u publici. Poslušajte kako je počeo koncert.
I heard there's a rumor that Novak Djokovic is among us. Somewhere. There you are. Now that you're wrong. Is in blue, alive, hits the blue on the gray. Yeah.
pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Nenada Brankovića i Branke Mihajlović.